Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bansanguna Beto, Folkien Consom ou Sierra Africa.
Il y a quelqu'un encore Bansanguna Beto Nandinga qui combat à Tubilan Tete Masolo Yai. Il y a un peu de monus comme Bouta James Swan, Vona Kanayao. Tu vas te dire que c'est un peu de maman Vona Pabalek et un bon Zabunia. Bien aimé de la Bansomo à Balongo qui en tout cas Malong Yamboula Yai. Il y a un peu de matin dans tout le monde à Congo Kinshasa, mais quand on a commencé à Bantalou, il y a un pongo, il y a un peu de foot. Sana kubambura ya kambundu ya kileka na batu na kisola papa wemba salaka ya kile kimvuka banti ya ntoto na bita Afrika mebongisaka nkinzi ya kinkulu na konso kilumba makumisoli na iya ya ngona bita kene yao penani ya kileka vwanaka papa wemba bita kwena na mbanza pandundu penabisika mnyusa beke na kulanda beto bemekadia katafi yotive kusima wabuto ambaradio na beno sana kuzabi nkia bita tubananta na yao. Mbote na bisika niyo sabe meba kanta ungu samu na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo. Muti na biza pisaka ya umfuma munisko. Mbota James Swan kena kulanda njetelo nandi. Na kizunga ya Ituri wapi ya kileka njetelo yandi salaka. Na fataki ya kena tegitora jugu. Ya kileka vwana kanta ungu samu na yandi. Na kuzaba inki kisalu ya makesa ya oni minga munisko. Kena kusala samu na kutanina nkangu. Ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa. Kapi bimvuka minga bimpumbulu. Barundeke na kusala bumvonzi ya muti na mtindu. Ya kileka na kutuba mbuta James Swan. Kisala makesa ya munisko kena kusala. Ya undeme buta mbu mamusi ya ngolo. Sama kutarati ya kileka. Bimvuka ina bimpumbulu. Ya vwanaka kena kumwesa nkangu mpasi ya undeme fetula. Ya kina mtindu ya hii. Ya mfuma munisko munisaka diaka luzolo nandi. Ya kuzabisa ti makesa ya munisko tavona kantangu nyoso na kupesa makesa ntoto na bita Kongo Kinshasa maboko sabu na kufutuka ngemba kileka. Beto kwede ntangu yae na kivu wazuru mingi na Eringeti wapi kitesa nkama tatu na makumi tano na zole ya kile ntalo abana ya mebutuka na bamama ya bakamaka na ngolo na ndama bimpumbulu sabu na yao bantwadisi anzo ambula matadi. Ya kina kutalaka mama mabuta, mama vwana pebana, melomba kaka na luyali na kubaka walukono mefona. Bernadine Diambu sabu na ntangu yae, ya mkuna beto make marufimbo.
Ntalu yae basi ungusaka yao na kilumbu ya zole meluta na ntuadisi ya munisko ina salaka njitulu ya kisalo na Eringeti bisika James Swan. Solu lakanabi mvuka mutindu na mutindu mebakama na ndambu ina. Chef de bureau ya genre, famille et enfant ya kupuma ya bambuba kisiki. Bana mingi bamema nishaka sundula bao na bamama na bao ina bainto na bao kia salaka jaka mbote ve. Bana mingi kena kufuanda na bainzo ya mabuta na bao kansi. Bake salisaka bao ve. Katungu Rema chef de bureau ya genre me monati ya kimbote kusalisa bana ina mpe na ba mama na bao. Ba mama na bana kena kufu wasamu na kukondo lusansu ya mbote. Bayankaka mpe kena bilele ve. Bana bisana ke mingi peza atako mpe na ba vevto mafola. Bwela mpe na bana ina kebutu kaka na nzila ya kubaka ba mama na bao na kingolo. Kaka na Eringeti kena bana nkama tatu makumi tanu na zole mebutuka na babwemba ya mutindu yai. Wapi mutindu bana ina ke yundukila bazaba batata na bao ve. Betumelomba na bulamatadi mpe na bimfuka keta inaka ba inso ya bana sala nyoso samu na kusalisa bana ina. Bana ina ke mingi penza na grupuma ya bambuba kisiki na teritwari ya Beni Kasimpe na babwala Idou, Mambelenga mpe Ndalia na kizunga ya Ituri bisika mabuta mingi kwenda katinina Mvita na Eringeti.
Beto balula meso na ndamu wakivu ya nti ya kesa na kupesa ntangu ya kuvutuka ndambu wa ntete ya bana ntutu na beto wakungo Kinshasa ya tinaka Mvita bemeza bayawu na mbanza Ujira pia kwenaka kushoka na nti ya Burundi na nyoso bakili nkama iya na makumi ntambwa di kuvutuka mesalama na luzona bao musi mpe na ndilo akavivira ntangwa Jean Kasami na ngebe Bernardine Diambu.
Konvoka tukaka na kan ya busuma na kizunga ya ruhigi kubanda na suka ya bubu. Mutindu metu bantuadisi ya aser na Burundi Brigitte Eno ti bame pesa transport kubanda na Burundi na tangu bake kuma na RDC. Ndeye betuke pesa bau mwalu sadusu yina kesa disa bau na tangu bake futuka na mabuta na bau. Yake salema na aser mpe na bamini ngana beto ya nkaka na RDC. Yake pidina kimvuka pam ke pesa bau madia ya bangonde zole mpe aser ke pesa bau mbongo na bambuta mpe na bana kansi mpe. Na bima ya kankaka ine kesa disa bana na bainzo ya nkanda. Bito zaba tina tangu bagi kuma na RDC, baka ya mbabao na kamvivira na bisika bame bongusila bao na aser, mutizu metuba ntuadisi ya aser na uvira. Kimvuka ya nkangu mpe kesa disa na lukanu uina. Kilandi ya mbuta kizunga na Sid Kivu menji mati, bame tuba bonga masamu na kuyamba bantu uina. Jean-Jacques Elakano, metuma semisi na kutuba ti ngemba kele na babwala na bao bisika bake na kufutuka.
Ntango malungi ya bana mbula matadi mekatona kubasisa ntalu ya mbongo balongo kia ntuka malungi ya ntete todi ya kasekondere fwete kufuta mbala ya isamu na bantomu nyoso ya ba fwete kusala ya metadela mingi tena sospe ndambu wa ntete todi ya kayao mosi examen d'etat kasi na metadela mingi enafep ya kile kayao kutasalama nkatu kupesa kima kana timuwa kubokota ya kele ya fwana kubokila na nimero yai yankaba musu na makumi ntamodi na nana mpe sabu na kuzaba bantalu nyosu yai ya fwana kususa na njira ya internet ya radio na bena ngemba radio kapi mingba www.radiokapi.net betu futuka dia kafyuti na kivu ya nchi ya kesabu na kutubila mukanda yai ya kulomba kukatuka mfuma kizunga mbuta Jean-Jacques Purusi ya mekumaka imene mazuzi na meza nzwa kinzonzi ya kizunga ya intuma nkangu ya mesunika yao kena kufuna mfumu yai ya kizunga kivu yanti na kuzaba veki salu mpe na kudia mbonga mbula matadi. Na kizunga kasayi central bizapisaka yao bantuma na yao ya nkangu meka tulamama luyalu ya kizunga na bau ya vwanaka kena kutala mama vimpi na dibanza ya intuma nkangu Joseph Nkashama mama Rose Kamweka Bernadine Ndiambu na kutuba nkuni na beto Andre Katende Ngala Mulume ya bafu vandaka kena kufunda na kuzaba veki salu.
Na kati ba depute makumi zole na tatu ina vandaka preza, kumi na tatu pona kasa mba katusa ministre ina kansi ivwa zonaka VMP na bilte monsi ya vid. Ministre ina bame pesa yandi bilumbu zole samu yandi sonika mukanda nandi ya kubika kisalu. Nyoso bandaka na kiuvu ina depute Joseph Kashama yuvusaka ministre ya sante ya Kasai Central na lumbu ya kumi na ivwa ngonde meluta. Na mutindu yandi vutusaka mvutu ved, depute ina kuzaka balula kiuvu ina na interpelasyon. Nyoso samu batoma sudikisa mbote mbote mambo ya mfunu kena kuluta na sekter nandi ya sante. Nechi kuzaba ntalu ya bamama na bana kena kufuwa na tangwe kubuta. Kuzaba bankakamusu ya lusansu ya ufele na ba maternite SKBJ kena kusalema na puelele. Inki mutindo baki na kusalila bima baki pesa kabau buwela mpe na mambo ya nkakankaka metala mavipi na kizunga iina.
Ya kili kabidu mansaba ntanguna betu yai bitiza pisa kayawu bobu yai melunga bambula kumi ya mvimba tuka papa wemba bika kantoto na beto abatu na mbanza Abidjan na ntia Côte d'Ivoire. Kasi sabu na kutuba mingive mkudi na beto na mbanza Bandundu na kizungwa kwilu Jean-Claude Tangamu ya radio communautaire Bandundu Development tambusaka kinzozo landi na babalabala mbanza yai Benolanda inki yai ya bana Bandundu kena kuyindula diaka na kisola papa wemba salaka.
Nani maalufu ya papa wemba betu kena ba souvenir mosi très positif et un vide secret na monde artistique abasala kaka musique ve sambo na kusala mais abasala ya betu ke binga musique intelligente
na domaine sap mpia akele ya impenda betu ke zabana ame zabana ame bike héritage mo sam na sap
papa wemba me fois ka depuis longtemps mais betu ke ku rappela ka andi na bankunga ya yimbaka yoke pesa betu ke seti bubu yai betu ke vilaga papa wemba ve. Betika sabampi vende ame fuaka sambo ubankunga ke yimba bonso yani ke viva.
Baba wemba kele artiste ya ngono RDC. Bankunga ya ame yimba yukuma nostalgi.
Ntuka papa wemba bwetu vende artiste ke fuave set avec raison perse ke bete nako vivre papa wemba diaka. Mvuatu kumvuatu.
Nabisika nyo sabeme katuka na kulanda bantangu na beta suka yai. Na ndinga kikongo ya kele kabuso kusu ntangu. Betume vutula be matundo mingi be fonsi mbatidu salusu na njila mashina vwana kabampanyi na beto Andre Mungu Ebayi Jean-Claude Ntsiala Mwana Makingu Ntsualu, Piak Dias Chinois, Yavwana Pepol Badianema, Pebe Tokonso Moussière Afrique, Kavwana Kanantola Kinzonzolo, Mevutula Matondo Mingina Alain Iron Mouchinge, Wapi Bantakundan Soya Mevwana Disongolo, Yajid Mister Bilandan Kumar.